Stimați ascultători, bine v-am găsit și Hristos a înviat, vă spune Cătălin Pălimaru. Rămânem și astăzi la tema muncă și profesie, o temă ce ține de teologia morală. Munca are o relevanță pentru viața noastră personală, contribuind la formarea noastră spirituală, are o relevanță socială prin faptul că exprimă solidaritatea umană și poate fi privită și din perspectiva relației noastre cu Dumnezeu. Muncă există și în mănăstiri, deși călugării se leapădă de lume. Pentru cei din lume, munca ia aspectul profesiei. Despre acest subiect vorbim din nou cu invitatul nostru obișnuit, Părintele Arhimandrită Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, bine să vină, Hristos a înviat!
Adevărat a înviat, bine v-am regăsit!
Părinte Arhimandrit, spuneam că există un rost personal al muncii, un rost social, dar munca poate fi privită și din perspectiva relației noastre cu Dumnezeu. Cum ne raportăm la muncă din perspectiva relației noastre cu Hristos, cu Dumnezeu?
Păi cred că și dimensiunea socială sau individuală, personală a muncii este tot în relație cu Dumnezeu. Pentru că de la Dumnezeu avem poruncă să muncim, de la Dumnezeu avem poruncă să muncim unii pentru alții, să ne susținem unii pe alții prin munca pe care o facem. Pentru că fiecare de la Dumnezeu a primit un dar, un talent, o anumită vocație într-o anumită direcție pe care alții nu o au. Și iată o rânduială a lui Dumnezeu, faptul că trebuie să ne susținem unii pe alții prin muncă, fiecare cu ceea ce este rânduit să facă. Și slujindu-ne unii altora, slujim lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel care ne cheamă pe toți din neființă la ființă. Dumnezeu este Cel care lucrează mântuirea noastră și noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, spune Sfântul Apostol Pavel. Așa că toată munca pe care o facem, dacă trăim în biserică, dacă învățăm să trăim duhovnicește, toată munca noastră este, de fapt, o slujire adusă lui Dumnezeu. Împreună, lucrarea noastră cu Dumnezeu, care lucrează, care continuă să lucreze, cum zice Domnul, Tatăl meu lucrează și eu lucrez. Adică Dumnezeu acum lucrează mântuirea lumii prin biserică și biserica suntem noi toți. Noi suntem trupul lui Hristos, mădulare fiecare în parte și, repet, suntem împreună lucrători cu Dumnezeu.
Unii oameni simt o ruptură în viața lor în ce privește munca și timpul liber. Când merg la muncă, își fac datoria, dar când ajung acasă, nu mai au legătură cu tot universul legat de muncă. Prin urmare, ceea ce simt ei față de Dumnezeu se poate
e altceva
pune
decât
în practică,
trăiesc la muncă.
Da, se poate pune în practică mai mult în timpul liber decât la muncă. Munca nu simt că o aduc lui Dumnezeu, nu simt că este o slujire lui Dumnezeu.
Da. Poate sunt două motive. Fie că e o muncă grea care până la urmă ți-o asumi ca o nevoință, ca o osteneală și care nu ți-aduce neapărat așa o bucurie, ci e o povară pe care o porți și aștepți probabil ceasurile de odihnă, ceasurile de liniște în care să te reculegi, în care să te aduni, în care să poți să te rogi. Sunt și munci în care nu te poți ruga. Fie se întâmplă că mulți oameni nu au înțelegerea aceasta duhovnicească a lucrurilor și munca e muncă, rugăciune e rugăciune,
sunt separate.
E biserică, dar fiecare cu timpul adecvat.
Putem avea conștiința că prin serviciul nostru de zi cu zi, prin munca noastră, noi de fapt slujim și lui Dumnezeu?
Trebuie să avem această conștiință. E îndemnul Sfântul Apostol Pavel, care zice, ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. Pentru că muncind, în primul rând, lucrăm la mântuirea propriului suflet, nu? Ne îmbunătățim noi duhovnicești, încercăm să dobândim anumite virtuți, să cultivăm talanții pe care ni-a dăruit Dumnezeu, ne întreținem familia, nu? Și din prisosul nostru ajutăm și pe cei nevoiași, ajutăm pe săraci. Așa că nu se poate altfel decât așa.
L-ați amintit aici pe Sfântul Apostol Pavel, spune foarte frumos în Epistola către Coloseni, la capitolul 3, versetele 23-24, orice ați face, lucrați din toată inima ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni, bine știind că de la Domnul veți primi răsplata moștenirii, căci Domnului Hristos slujiți. Iată, slujind prin muncă, slujim oamenilor și într-un fel lui Dumnezeu.
Da, pentru că munca pentru om nu întotdeauna este suficient, adică motivația aceasta că muncesc pentru om nu este întotdeauna suficientă. Omul poate că nu întotdeauna îți aduce bucurie, nu întotdeauna îți este drag. Sunt și oameni care prin felul lor de a fi se fac neplăcuți, dar ești nevoit să trăiești în preajma lor, ești nevoit să lucrezi pentru ei și dacă tu conștientizezi că fiecare om este chipul lui Dumnezeu, este lucrarea lui Dumnezeu, că prin voia lui Dumnezeu tu te afli în preajma omului respectiv sau el se află în preajma ta, atunci încerci să faci munca ca și pentru Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este cel care le-a rânduit pe toate. Dacă o faci numai pentru om, s-ar putea să nu ai suficientă motivație și să fii uneori înclinat să renunți sau să nu faci așa cu toată inima, cum zice Sfântul Pavel, ci să le faci așa, să fie făcute sau să te scapi sau...
Dacă avem conștiința că slujim într-un fel lui Dumnezeu prin munca noastră, nu vom mai chiuli, nu vom săvârși fraude, va trebui să avem o viață în conformitate cu poruncile Domnului.
Exact.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, pentru că sunteți monah, vă întreb cum este privită munca în viața monahală? Cunoașteți bine acest univers?
E privită ca o nevoință, ca o, să zic, un mijloc ascetic de a ne trăi viața, cumva, prin muncă, munca însoțită cu rugăciunea sau împletită cu rugăciunea, ne ajută să ne eliberăm de foarte multe patimi pe care le avem ca moștenire. Și sigur că și monahii trebuie să-și asigure viața de zi cu zi. Ei încearcă să reducă la minim nevoile materiale, dar totuși încă sunt și trup și trupul are nevoie și de mâncare și de băutură și de haine, de îmbrăcăminte, de odihnă, așa că și monahii sunt nevoiți să muncească pentru toate acestea, dar muncesc și pentru a se nevoi, pentru a osteni trupul, pentru că dacă trupul nu se ostenește, atunci în el vor lucra anumite patimi care pe monah îl vor despărți de Dumnezeu în cele din urmă.
Deci munca în mănăstire este privită și ca un efort ascetic, dar e desfășurată și pentru nevoile obștii,
exact,
și eventual ale închinătorilor.
Există, vedeți și aici, dimensiunea aceasta socială a muncii.
Părinte, cum se distribuie munca în mănăstiri? După ce criterii? Slujește cineva la câmp sau la cancelarie? Sau...
Depinde de mărimea obștii, de nevoile care sunt, de cât de mulți credincioși cercetează mănăstirea respectivă și atunci starețul, economul, sunt cei care, sau un consiliu administrativ, economic, va rândui muncile necesare, îi va rândui pe frați, fiecare cu ascultarea lui, la măsura lui, ceea ce îi se potrivește, ceea ce se pricepe, deși în mănăstire nu ne ducem să ne specializăm într-o anumită meserie și în general frații începători sunt trecuți prin toate muncile, chiar dacă nu se pricep foarte bine să le facă pe toate, dar sunt rânduiți să lucreze peste tot pentru a nu se lega de ceva anume, pentru a nu avea meseria mea sau așa un fel de autoritate pe care ți-ai putea o câștiga prin într-o anumită specializare cumva, și după aceea să ai senzația că ceilalți depind de tine și să începi să-i stăpânești, să te folosești cumva de munca în care ești priceput pentru a-i domina pe ceilalți.
Deși Părintele Stareț va căuta să fructifice darul fiecăruia care
vine din lume,
dacă este tâmplar bun sau iconar bun.
Dar
sau...
pe de altă parte trebuie să avem grijă să nu creăm așa dependență de nimic. E foarte periculos pentru un monah să fie robit de ceva sau de cineva.
Părinte Arhimandrit, în momentul de față la mănăstiri vin foarte mulți mireni. Sunt situații în care obștea trebuie să pună înaintea lor masă, să-i cazeze. Cum face față obștea acestor nevoi? Și legate de obște, dar și de primirea pelerinilor.
În primul rând, fiecare mănăstire, fiecare obște monahală are o mică gospodărie. Sunt ateliere, eu știu, de icoane, de broderie. Dacă e mănăstire de călugări, probabil tâmplărie sau alte obiecte de felul acesta. Mănăstirile vechi au câte un muzeu care poate fi vizitat și unde nu se impun anumite taxe. Și bineînțeles că majoritatea închinătorilor vin și cu daruri. Și până la urmă e un circuit, vedeți, care se creează. Pe de o parte, obștea primește daruri de la închinători, pe de altă parte le oferă înapoi închinătorilor. Și așa, cu ceea ce muncesc ei și obțin din munca lor, cu ceea ce primesc, ei încearcă să facă față.
Dacă, de pildă, mănăstirea are câmpuri, pământuri care trebuie muncite, are gospodărie, animale, fermă, utilaje care trebuie conduse, mai există și un atelier de tântărie, de mecanică în sfârșit. Nu va resimți oare monahul că este supus la foarte multă muncă, că până la urmă își va imagina că mănăstirea este un fel de CAP, ar putea să treacă prin minte acest lucru. El a venit la mănăstire să se roage, să se folosească duhovnicește și iată că este supus la foarte multă muncă încât nu-și mai vede de lăuntru.
Poate exista și pericolul acesta și se pare că în anumite mănăstiri se întâmplă. Acum depinde și de cât de bun conducător este starețul, cât de bine știe el să le chivernisească, să le rânduiască pe toate. Mănăstirile mari cu posibilități materiale pot să angajeze și angajați civili la anumite munci care să nu-i împiedice pe monah de la munca lor duhovnicească la care sunt chemați sau pentru care s-au dus ei în mănăstire. Așa că trebuie găsit un echilibru. Monahul trebuie să muncească și trebuie să se nevoiască, trebuie să-și ostenească trupul, dar toate trebuie să fie în favoarea vieții duhovnicești, să poată progresa duhovnicește dacă munca îl împiedică de la rugăciune, dacă îl împietrește, atunci nu este de folos. Bineînțeles, să avem grijă să nu fie trândăvie, să nu fie lene.
Vă aduc acum în atenție două cazuri pe care aș dori să le comentați. E vorba de Muntele Athos și două mănăstiri importante din cele 20. Mănăstirea Dohiariu, unde monahii lucrează cu mâinile lor, la restaurarea mănăstirii, la zidirea unor acoperișuri, la zidirea unor clădiri sau la munca câmpului ce au acolo, la grădini, că au grădini suspendate, în sfârșit, la pescuit, pe mare, sunt multe munci care îi solicită fizic. Prin urmare, ei simt aceasta ca un efort ascetic, dar nici nu au suficient răgaz pentru a participa la slujbe, pentru că sunt foarte obosiți, însă lucrează în folosul obștii din mănăstirea respectivă. Deci e vorba de dohiariu. În cazul mănăstirii Simonopetras, de pildă, ei primesc fonduri europene prin anumite politici care se pot dirija inteligent, angajează civili care lucrează la restaurare, la săvârșirea altor lucrări, un monah eventual îi supraveghează, iar restul obștii se află la chilie, citește, se roagă, se interiorizează. Iată două tipuri de viață monahală la muntele Athos.
Se vede că amândouă persistă, rezistă și există un folos și într-o parte și în alta. Mă gândesc la mănăstirea Dochiaru, ei pot să facă acele munci pentru că au cucine, pentru că au monahi care sunt disponibili, care sunt pregătiți să facă anumite lucruri, care, vedeți, cer o anumită specializare. Dacă nu ar avea, ar fi nevoit să solicite sprijin din afară. Și, pe de altă parte, poate că este și, eu știu, experiența lor, nevoința lor, de ani de zile procedează în felul acesta și probabil că au roade. Dacă n-ar avea roade, n-ar continua în felul acesta.
Ei mai pun problema și dintr-o altă perspectivă, anume că, nesolicitând fonduri europene, nu se îndatorează moral ce știu, duhovnicește față de o autoritate exterioară. Pe când dincoace, iată că, primind fonduri europene, mănăstirea ar putea, la un moment dat, să îi se pretindă ceva, de pildă, se pune problema ca, prin aceste fonduri, să se ceară muntului Athos de a anula avatonul, adică interdicția femeilor de a intra în muntele Athos. Însă, monahii nu își pun problema aceasta, primesc aceste fonduri și au liniște interioară. Iată, sunt...
Da, sunt posibile amândouă, până când și cum.
Însă este clar că, de pildă, la mănăstirea Simonopetra, monahii se vede că sunt interiorizați, se roagă, au un alt spirit.
Adică ei se nevoiesc mai mult, vedeți, participând la slujbe,
sigur,
fac
că
tot
da.
Programul liturgic, au timp să citească, să scrie cărți.
Să ia atitudine când, de pildă, monahismul atonit este implicat într-o dezbatere, când se pune problema de a lua o atitudine, ei sunt în stare să facă acest lucru. Publică cărți unde se vede că există și monahi care pun în valoare anumite înzestrări intelectuale. De altfel, la mănăstirea Simonopetra, majoritatea sunt intelectuali, sunt universitari care au lăsat lumea și au intrat în mănăstire. Da,
vedeți că Dumnezeu cred că are în vedere toate aspectele și sunt oameni care, deși spuneam mai devreme că nu te duci să te specializezi în mănăstire, dar totuși trebuie să se țină cont și de aptitudinile fiecăruia, de posibilitățile fiecăruia.
Poate nu ai putere pentru muncă
fizică.
Da,
și un tânăr care s-a născut la oraș, a crescut la oraș, e o persoană cultivată, rafinată, se va îndrepta spre o mănăstire ca Simonos Petra. Tineri care vin de la țară, obișnuiți cu munca, cu nevoința aceasta, oameni mai simpli care nu au înclinații intelectuale, dar totuși au în ei sete duhovnicească și dorință de a se apropia de Dumnezeu, se vor duce spre o mănăstire ca mănăstirea Dochiaru. Așa că fiecare cu înclinațiile lui, cu posibilitățile lui.
Da, vedeți, mănăstirea Simonopetra s-a avut parte de un stareț luminat, un om foarte cultivat și care a instruit o obște în sensul acesta, de aceea ei sunt deosebiți în felul în care slujesc pe Dumnezeu. Părinte Arhimandrit, iată că monahii muncesc pentru nevoile obștii, pentru nevoile pelerinilor pe care îi cazează și îi primesc cu ospitalitate. Există însă monahi în muntele Athos și nu numai, care trăiesc în pustie, propriu-zis nu au nevoi multe, dar nu se lipsesc de muncă.
Nu, pentru că ei muncesc pentru a-și osteni trupul, pentru a nu cădea într-îndăvie, în acedie. Și atunci ei muncesc pentru a fi într-o continuă lucrare și fizică, Dar, bineînțeles că muncesc acele munci care nu îi împiedică la rugăciune. Totuși, lăuntric lucrează rugăciunea lui Iisus, se roagă neîncetat, se pocăiesc pentru ei, pentru întreaga lume, ei își cultivă foarte mult rugăciunea pentru lume. Această retragere a lor nu este o negare a lumii, nu este un dispreț față de lume, ci o asumare a lumii în dragostea lor, în rugăciunea lor. Așa că pentru ei munca este o nevoință, un efort ascetic.
Da, părinte, spuneam că monahii intrând în mănăstire renunță la cele ale lumii, dacă de pildă au fost profesori sau ingineri sau ce știu ce alte profesii în lume, nu vor mai practica acea meserie, ci vor sluji lui Dumnezeu în viața de obște. Totuși, există unele mănăstiri unde monahii exercită totuși o profesie. De pildă, sunt mănăstiri unde există seminar. Sau sunt mănăstiri care au alte activități.
Sau au cabinete medicale,
exact,
sau
exact,
un cabinet stomatologic. Și sunt de mare folos și de mare trebuință, mai ales în obștile mari. Așa că, dacă se întâmplă lucrul acesta, e binevenit. Dacă e cu binecuvântarea starețului, e foarte bine că se poate rândui în felul acesta și atunci monahii nu sunt nevoiți să iasă în afara mănăstirii.
Mănăstirea Urmilia din Grecia, o mănăstire de maici foarte frumoasă, are mai multe călugărițe, unde dintre ele sunt foarte bine pregătite. De pildă, au acolo un centru de restaurare a icoanei și există maici specializate pe chimie. Foarte bune chimiste care publică în reviste din străinătate și care ajută la restaurarea unor valori importante ale ortodoxiei prin munca lor. Și iată că își pun în valoare și acest dar, deși chimia n-are nicio legătură aproape cu viața monahală, să spunem.
Toate pot fi puse, vedeți, în slujba lui Dumnezeu, în slujba bisericii, a lucrării ei misionare.
Acești monahi pot fi plătiți, sunt plătiți?
Plătiți,
adică au salar?
Depinde, vedeți cum e sistemul la noi în România. Mănăstirile au și posturi care sunt subvenționate de la stat și monahii primesc salar, dar în general banii sunt folosiți în comun. Ei intră la caseria mănăstirii și tot pe filiera aceasta ei la bătrânețe vor beneficia de pensie, dar care tot așa este folosită în comun și numai în situații de excepție banii sunt dați fiecărui așa personal ca să-i chivernisească fiecare cum crede de cuvință. Sau în mănăstirile de sine, unde nu fiecare se descurcă oarecum așa pe cont propriu.
Părinte Arhimandrit, te mutăm puțin discuția într-un alt registru. Este preoția o meserie, o muncă, o profesie? Ce este preoția?
Preoția este o misiune încredințată de Hristos, cel puțin așa reiese din cuvântul lui: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi, precum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. La ce ne trimite? Ca să propovăduim Evanghelia la toată făptura, să învățăm cele pe care El le-a descoperit nouă, ni le-a descoperit, și în felul acesta nu trebuie să ne gândim că am putea să dăm înapoi vreodată, trebuie să mergem până la capăt, așa cum este îndemnat la un moment dat Apostolul Petru, știți, când întreabă despre Ioan ce va fi cu el. Nu-i treaba ta ce va fi cu el, tu vino și mă urmează mie până la capăt, până la moarte. Așa orice preot este chemat să-L slujească pe Dumnezeu și să-L mărturisească, dacă va fi nevoie, chiar cu prețul vieții. în sistemul actual, nu știu dacă e bine sau rău, vedeți, preoția a devenit oarecum și meserie, adică meserie în sensul că e un mijloc din care ne întreținem existența. Un preot este angajat, are salar și din perspectiva aceasta preoția este privită și ca o meserie. Dar e foarte riscant dacă o privim doar ca pe o simplă meserie, ca pe un mijloc de a ne întreține existența, și în situația în care nu se mai întâmplă lucrul acesta, atunci renunțăm la preoție pentru a ne descurca în alt fel, ceea ce ne pune în situația să încălcăm legământul pe care l-am făcut la hirotonie, că vom fi credincioși lui Hristos și bisericii sale până la sfârșitul vieții.
Părinte Teofil, mulți dintre preoții care trăiesc în Ardeal, cel puțin, se plâng de faptul că, fiind preoți în mediul rural, veniturile pe care le obțin de pe urma slujitilor ca preot nu le ajung pentru a-și întreține familia.
E un dezavantaj, vedeți, al acestui sistem, al faptului că preoția este totuși o meserie, ești angajat, primești un salariu mai mic sau mai mare. Dacă e mai mic, sigur că nu te descurci și devii nemulțumit că ai familie, ai copii pe care trebuie să-i întreții, și e foarte greu. Dar dacă s-ar fi păstrat sistemul, să zic, apostolic, în care fiecare preot, fiecare slujitor, chiar episcop, avea o altă meserie din care se întreținea, iar slujirea bisericii o făcea de bunăvoie, din dragoste. Nu era un mijloc de a se întreține, deși zice la un moment dat Sfântul Apostol Pavel că un slujitor al bisericii, un preot, un episcop, el poate să beneficieze de susținere din partea comunității, să primească daruri, să primească bani, dar el zice: eu nu m-am folosit de dreptul acesta, ci am muncit cu mâinile mele, ca să nu împovăzresc pe nimeni și ca să nu fie pricină de cârtire, de zminteală. Dar se vede că până la în cele din urmă s-a ajuns la modelul acesta, adică preotul să fie întreținut de comunitate și mai nou să fie susținut chiar de stat, până la urmă tot comunitatea este, și e un dezavantaj că ești în situația să devii nemulțumit. Dacă ai avea o altă meserie din care te-ai întreține, ai face preoția doar din dragoste, din pasiune, să zic, din devotament pentru Hristos, pentru biserică, dar ar putea exista și acolo alte riscuri, acela că unul dintre ele nu ar fi că uneori ai fi pus în situația de a neglija biserica și nevoile spirituale pentru că trebuie să muncești în altă parte sau programul te-ar împiedica să fii întotdeauna disponibil pentru nevoile bisericii. Așa că avantaje și dezavantaje și într-un model și în altul.
Însă este clar că un număr însemnat dintre preoții care nu reușesc să trăiască de pe urma slujirilor ca preot muncesc și altceva, au încă o meserie.
Sunt nevoiți.
Cel puțin în Occident sunt foarte
Sunt nevoiți sunt pentru că mulți. Altfel nu ar reuși, n-ar face față.
Da.
Dar bineînțeles, trebuie să găsească munci care să nu fie în contradicție cu slujirea preoțească. Nu va fi un preot, eu știu, patronul unui bar de noapte sau ce știu eu.
Comerț cu alcool.
Comerț sau cu alcool sau cu tutun sau lucruri care sunt în contradicție cu morala creștină, cu Evanghelia.
Părinte, există și reversul medaliei. anume preoți care slujesc și trăiesc doar din preoție, dar trăiesc foarte, foarte bine, de pildă în marile orașe sau ce știu unde.
Da, unde comunitățile sunt mai mari și posibilitățile sunt altele, sunt preoți care nu se plâng, care
însă
avea nevoie.
Poporul îi suspectează că trăiesc foarte bine și că de pe urma slujirii în parohie ei se căpătuiesc, cum se spune în popor.
Greu de judecat. Probabil că sunt și situații negative, dar în general credincioșii se bucură atunci când și preotul are o bună stare. Cumva îi reprezintă, nu? Marea majoritate a oamenilor din vremea noastră sunt oameni cu bună stare. Și atunci se bucură să-l vadă și pe preot în aceeași situație. Dar preotul trebuie să aibă o bună cuvință și aș zice să se mențină undeva la limita de jos.
Să nu fie ostentativ,
da,
cu bogăția,
da,
lui.
Da, da.
Să afișeze cele mai bune mașini, să arate că el este,
adică,
peste
așa
medie.
Așa cum ne învață Mântuitorul Iisus Hristos, trebuie să iubim foarte mult simplitatea în toate. Și bine ar fi dacă și preoții și monahii ar deprinde această virtute a simplității și atunci n-ar mai fi pricină de zminteală sau de cârtire din partea credincioșilor. Vedeți și în vremea noastră câte scandaluri s-au iscat pe această temă.
Da, foarte mulți încearcă să ajungă la preoție imaginându-și că vor câștiga foarte bine. Este această o percepție care s-a inoculat în timp și iată că mulți cad victimă ei. Părinte, vă propun să luăm o pauză muzicală și vom reveni cu discuția noastră în studio.
Și acum și
Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Becelul Credinței la Radio Renașterea, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, continuăm să vorbim despre muncă. Există problema aceasta a profesiei pe care și-o pun în general tinerii când trebuie să-și aleagă o meserie. Cum știu tinerii să-și aleagă, să zicem, meseria cea mai potrivită pentru ei? Problema vocației, contribuie la aceasta școala, părinții? Există tineri care vin la teologie îndemnați de părinți, unii forțați de părinți, alții vin din vocație. Cum se definește această lucrare încât omul să știe ce să-și aleagă?
Se vede că nu la toți este foarte evidentă vocația, nu toți tinerii își descoperă din frage de copilărie, să zicem, o anumită vocație, o anumită înclinație spre ceva, eu știu, spre preoție, spre muzică, spre pictură. Sunt, vedeți, anumite talente pe care unii le simt de mici, dar sunt alții care ajung deja la adolescență, maturitate și nu simt că au foarte bine conturat o anumită vocație și încep să se neliniștească pentru că nu știu pe ce cale să apuce, nu știu ce școală să facă, ce meserie să încerce să deprindă, că până la urmă e o nevoie socială, trebuie să ai o meserie, trebuie să muncești undeva, trebuie să faci ceva ca să te împlinești, efectiv, să ai așa o satisfacție, o mulțumire, că ai un rost în lume, în viață și, bineînțeles, să te întreții, să obții bani, că sunt necesari. Așa că e destul de greu pentru mulți tineri, observ că e destul de greu să se hotărească și să aleagă. Sunt foarte fericiți aceia care își descoperă din timp vocația și o cultivă și se împlinesc în direcția respectivă.
Și sunt fericiți cei care muncesc cu dăruire, pentru că simt plăcere.
Fac ceea ce plac. Fac ceea ce le place, ceea ce se pricep foarte bine să facă.
Sunt fete care au absolvit facultatea de teologie și au ajuns profesoare de religie, de pildă, dar nu simt vocație, nu simt că se împlinesc în acel lucru și se vede clar și din modul în care își desfășoară activitatea că nu au entuziasmul necesar. La fel și în cazul preoților. Sunt unii care ajung prin anumite conjuncturi să termine facultatea de teologie, ajung preoți, dar se simt străini de acel mediu. Și
din
nu
păcate,
rodesc.
Din păcate, da. Trebuie să fim foarte atenți.
Mă gândesc de pildă că dacă preoții au băieți, nu cred că este necesar să ajungă la seminar pentru a urma o tradiție în familie și îl facem obligatoriu pe băiat preot pentru că așa este frumos și...
Ar trebui copilul să aibă cât de cât o înclinație, să se simtă atras de slujirea preoțească. Altfel, dacă îi impunem, vom avea probleme foarte grele pe parcurs de rezolvat.
Părinte Teofil, există profesii, locuri de muncă care abrutizează, rutinează, care îl mutilează pe om?
Sunt mulți mai grele care îl pot afecta, îi pot afecta sănătatea, eu știu, felul de a fi. Vedeți ce greu este pentru cei care muncesc, eu știu, în mină, în condiții grele, în condiții grad ridicat de toxicitate, de pericol. Și dacă zi de zi trăiești în condițiile acestea, sigur că slăbești în răbdare, poate sănătatea este tot mai șubredă. Dacă într-un anumit colectiv, eu știu, e un mediu foarte vulgar, se vorbește urât, se înjură, e gălăgie pentru un om care vrea să fie credincios și vrea să își păstreze harul și pacea lui Hristos, îi va fi foarte greu, poate va fi pus chiar în situația de a renunța la o anumită profesie, la un anumit mediu pentru a-și putea păstra o bună cuviință creștinească, duhovnicească.
Nomenclatorul de meserie al societății românești include foarte multe, să zicem, secțiuni, multe meserii noi au intrat, cel puțin după Revoluție, altele s-au pierdut. Există posibilitatea ca pe viitor, de pildă, unii oameni să-și câștige munca din prestarea unor servicii care sunt în contradicție flagrantă cu morala creștină. De pildă, pe viitor, e posibil ca prostituția să nu mai fie încadrată în codul penal, să-și poată câștiga fetele pâinea practicând prostituția, să aibă carte de muncă, eventual. Și sunt alte multe meserii care, într-un fel, intră în flagrant dezacord cu morala creștină. Luăm o atitudine, în ce sens? Cum ne putem noi raporta?
Adică un creștin nu se va îndrepta spre asemenea.
Normal că nu, dar înfierăm acest tip de meserie?
Sigur că biserica va trebui să aibă o atitudine, un cuvânt, o luare de poziție. Pe de altă parte, nu poate să impună statului, dacă statul este totuși laic și nu are o viziune creștină asupra vieții și a lucrurilor, e destul de greu. Pentru că, vedeți, tot mai mult, deși politicienii se pretind a fi creștini, mulți dintre ei, și se folosesc de biserică, de gesturi religioase pentru a-și impune, eu știu, o autoritate, un prestigiu, de multe ori hotărârile lor, legile pe care le dau, sunt în contradicție cu biserica, cu Evanghelia, cu morala creștină. Și de aici se arată că nu este o religiozitate sinceră. Și deși politicienii se arată a fi creștini, statul se manifestă de multe ori necreștinește în legile și în hotărârile pe care le dă. Și atunci, cel care vrea să se păstreze totuși în Hristos și în biserică, care își dorește mântuirea și viața veșnică, va fi nevoit să renunțe la tot ceea ce l-ar putea despărți de Dumnezeu.
Nu poate fi, de pildă, o tânără, o creștină, dansatoare într-un bar de noapte, sau nu poate un creștin să patroneze,
să fie patron, da.
Deci sunt în contradicție flagrantă cu morala creștină. Chiar dacă, să zicem, el, patronul, oferă locuri de muncă, să zicem că face milostenie, munca lui nu este binecuvântată în condițiile acestea.
Nu. Deși, vă amintiți că în anii trecuți a fost așa un scandal, că un preot a fost chemat chiar să binecuvinteze.
Da, e scandalos.
Așezământ.
Într-una din cărțile despre Părintele Paisia Gheoritul e relatat întâmplarea următoare. Un om care avea un magazin unde se difuzau casete cu filme interzise minorilor, deci filme pentru adulți cu tot felul de perversiuni, merge la Muntele Athos, într-un fel și ispitindu-l pe Părintele Paisie. Părintele l-a văzut, l-a intuit, văzător cu Duhul, știa ce meserie are acest om, ce vindea el, cu ce se ocupa, și așa cum proceda cu toți ceilalți, îl întâmpină cu o tratație, cu o prăjitură sau cu rahat, cu apă. Erau doi. Unuia îi oferă prăjitura frumos, când ajunge la omul acesta, o răstoarnă în noroi. O ridică de jos și o dă să o oferă, iar omul se scandalizează. Cum să-mi oferi mie prăjitură cu noroi? Și răspunde Părintele Paisie, tu nu oferi noroi celorlalți oameni prin ceea ce faci? Iată că meseria respectivă...
Deși el probabil se credea un om credincios și care făcea milostenii, dar ele erau întinate.
Da, deci meseria lui era o travă pentru ceilalți oameni și îi strica. Părinte, unii oameni s-au mai plâns de faptul că, lucrând în alte instituții, însă, de pildă în farmacie, sunt situații în care trebuie să vândă prezervative sau anticoncepționale sau alte medicamente care sunt împotriva vieții. Ce face cu conștiința omul respectiv?
Destul de greu. Acum aici el este un simplu vânzător până la urmă. Nu ține de, adică el nu impune lucrurile acelea, nu le propune. Pur și simplu omul le cumpără pentru că vrea el să le cumpere așa cum cumpără antinevralgici, cum cumpără alte medicamente. Sigur că e un lucru care te necăjește dacă ai o conștiință creștină și te vei mărturisi, te vei căi pentru lucrul acesta, dar e destul de greu, vedeți, să faci așa o delimitare. Bine ar fi să existe și probabil că în timp vor exista și farmacii în care să nu se comercializeze astfel de lucruri.
Însă, părinte, ați observat că societatea merge într-o direcție în care multe din activitățile oamenilor parcă nu sunt după voia lui Dumnezeu, parcă sunt în contradicție cu morala lui Dumnezeu, cu morala
din
creștină.
Păcate, din păcate, da.
Și atunci oamenii, pentru a-și păstra conduita duhovnicească, pentru a-și păstra conștiința curată, trebuie să fie circumspex la...
Va fi tot mai greu, va fi tot mai greu să ai o viață curată și în același timp să trăiești și în mijlocul oamenilor, în mijlocul lumii.
Lumea este tot mai vădită împotriva spiritualității creștine. Ceva deranjează din exigențele spiritualității creștine, ale spiritualității Evangheliei. Părinte Arhimandrit, o altă discuție aș dori să pornim aici. E vorba despre femei. În vechime, femeile nu aveau profesie. Erau acasă, casnice, îngrijeau de mulți copii. Astăzi, femeia are profesie. E mai bine atunci, e mai bine acum?
Cred că sunt avantaje și dezavantaje. Și situația în care femeia era privită ca o sclavă și întru totul supusă bărbatului nu era o situație fericită. Dar și în societatea actuală, în societatea modernă, în care femeia încearcă să se implice tot mai mult în viața socială, să aibă responsabilități, să aibă o slujbă, un serviciu, să aibă banii ei, salariul ei. Toate acestea nu ajută să se împlinească în latura ei cea mai frumoasă, aceea de mamă. Pentru că ea nu mai poate să se dedice copiilor foarte devreme. Copiii trebuie să fie trimiși la grădiniță sau să fie asistați de altcineva, de o îngrijitoare, care e o femeie străină, totuși nu e mama. Și toate acestea cred că au consecințe în viața noastră, în viața oamenilor, a tinerilor. Cred că tot mai mult copiii, tinerii din vremea noastră suferă pentru că n-au avut parte de un cămin, de căldura unui cămin, de iubirea părinților, a tatălui, a mamei. Vedeți, tații se duc în străinătate, mamele sunt angajate și copiii cresc singuri, cresc la voia întâmplării și efectele se văd.
Da, numai vedeți că de multe ori mamele sunt și ele obligate să lucreze, că n-au cum să-și întrețină familia, trebuie să contribuie și ambii părinți la venitul casei pentru a-i putea susține la școală. Însă e clar că există astăzi o emancipare a femeii, nu-și mai dorește să fie casnică normal, să fie mamă, mai puțin femeile intră în politică, au cariere universitare, nu au timp pentru grijile casei, pentru a crește copii. Copiii sunt programați, vine unul, vine al doilea, mai mult nu e voie, vedeți? Acestea, într-un fel, mutilează chipul duhovnicesc, să zicem, al femeii, însă și în condiții de acestea, dacă o femeie își păstrează conștiința curată și încearcă să slujească lui Dumnezeu, o poate face, chiar dacă lucrează, se pot face lucrul acesta, numai să nu neglijeze familia, poate fi mamă, poate să-și exercite această vocație, însă să nu o abandoneze de dragul exclusiv al carierei, să pună cariera mai presus de vocația de mamă.
Va fi greu de găsit și de păstrat calea de mijloc, de păstrat un echilibru, dar dacă se roagă, dacă are preocupare pentru viața duhovnicească, Dumnezeu va ajuta.
Da, pentru că vedeți că și în mănăstire maicile lucrează, se ostenesc, au și ele slujirile lor acolo și încearcă să-și împlinească vocația, chiar dacă nu au copii. În cazul femeilor care lucrează, considerați că sunt meserii, profesii mai potrivite pentru ele decât altele?
Cred că da. Acum vedeți că e o diferență între bărbați și femei, în aptitudini, în posibilități. Și sunt meserii care le pot face doar bărbații, sunt meserii pe care le pot face doar femeile, sunt meserii pe care le pot face și unii și alții. Depinde de la caz la caz. Va fi, mă gândesc, destul de nepotrivit să găsești o femeie care să lucreze, eu știu, în industria grea,
La turnătorie
și să vezi un bărbat la coafor sau la frizerie sau la o cofetărie, deși există situații și.
Da, femeia arăta că poate fi și șofer de tir, poate fi în foarte multe alte ipostaze. Vorbeam aici despre o emancipare a femeii. Femeia ajunge astăzi politician, conduce un guvern, poate conduce o țară, însă iată că în apus, în spațiul protestant, femeia a ajuns să fie și preot. Deci a depășit barierele, să zicem, canonice.
Biserica la început nu a avut această rânduială ca femeia să fie hirotonită preot. Ea a fost folosită în slujire, dar în anumite cadre, în anumite limite, nu i s-a încredințat preoția, cel puțin în scrierile Sfinților Apostoli, în Sfintele Evanghelii, nu găsim niciun temei pentru aceasta. Așa că eu aș zice o deviere, o exagerare și o abatere de la tradiția și de la experiența bisericii dintr-un început.
Femeia trebuie să știe ce îi se cuvine și ce nu. Chiar dacă, să zicem, are dreptul să practice orice meserie din lume, totuși...
Dar nu numai femeia, pentru că mă gândesc în bisericile acestea protestante, nu femeile s-au făcut singure preoți, ci bărbații le-au încredințat și lor această slujire. Așa că e cumva o împreună abatere
De la canoanele
bisericii, de la rânduiala pe care Dumnezeu a așezat-o în firea lucrurilor.
Da, Părinte, iată chestiuni legate de muncă, o temă importantă a teologiei morale, o temă asupra căreia probabil în viitor vom mai reveni. Eu vă adresez acum ultima întrebare în această emisiune. Cineva vă întreabă cum să se raporteze la povestea celor de pe stradă care cer milostenie, o poveste de multe ori încropită, neadevărată, se simte că omul respectiv minte. Cum ne raportăm la această situație?
Sunt foarte des mă întâlnesc cu asemenea situații și există un risc pe care eu l-am simțit, să nu am încredere nici în cei care spun adevărul. Dar eu personal merg pe principiul acesta că îi dau omului fără să judec. Atâta cât pot, îi dau, indiferent ce face el cu banul pe care îl dau. Dar și Dumnezeu îl va judeca dacă el minte sau greșește sau folosește nepotrivit.
Dar dacă, de pildă, persoana în cauză invocă un ajutor mai mare pentru o operație, copilul e bolnav, nu știu, în spital, El are nevoie de mai mulți bani. Ce facem în situația respectivă?
Dacă nu ești foarte sigur, încerci să verifici. Dacă vrei să-l ajuți, dar nu ai siguranță că e adevărat, încerci să verifici ceea ce spune el ca să te încredințezi. Dacă nu, dai atâta cât poți să te lipsești și să nu-ți pară rău.
Eventual poate fi îndreptat spre oficiile de ajutor social, da, unde ei sunt verificați.
Se poate face o anchetă socială, sigur că da.
Da. E bine să facem milostenie în orice condiții, dar ei sunt și foarte mulți și au așa un fel de insistență, o anumită agresivitate.
Că vedeți, cerșitul acum a devenit o meserie.
Ați văzut?
Da, pentru multă lume și...
E normal să devină o profesie?
Păi nu e normal, dar se vede că așa a fost de când e lumea și pe vremea Mântuitorului existau cerșetori pe care unii alungau, alții îi lăsau în pace, alții îi miluiau. Dar din gura Mântuitorului nu s-a auzit vreun cuvânt rău împotriva lor.
Da, simțeau că sunt oameni cu nevoi, oameni bolnavi, să spunem, care au nevoie de ajutor și Mântuitorul parcă mai ales pentru ei a venit.
Întotdeauna vedeți pe scările templului, ale bisericii, au fost cerșetori. Și cred că așa va fi până la sfârșit.
Părinte Arhimandrii, vă mulțumesc pentru gândurile împărtășite în această emisiune și nădăjduim că ele au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. Ne-a fost alături Părintele Arhimandrii de Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc în continuare zile cu bucurie, pace în suflet și toate cele bune. Hristos a înviat!
Adevărat! Israel, Lepito, Bishan, Diakon, Gein.